Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр. Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just story.
Сіздер мен құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында дымка сәкет ана шеше дегдер ол тарқан халық тақырыбындағы мақсат қизатының аударған мақаласын тыңдайсыздар. Эфирдегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренеміз. Осы айдарында тілшіміз қымбаттың ғазығызы дайындаған ынтымағы жарасқан әпекелі сіңілілер тақырыбындағы сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Соңында 90 толғау айдарында маңдайымнан аққан тер жоса кетті демеші деген тақырыптағы мақаланы тыңдайсыздар.
Көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Бұл ешқандай әсерлі әңгіме емес, жай жазбағаны. Бірақ осындай әкемен шешенің азапты өмірмен күрескен қайсарлығы, баланың әкесінің айықпас ауруын сезіп қалса да, қан жылаған жүрегін сабырға шақырып талмай үйренгені. Ынташыл кедей баласына қалтасындағысын қағып берген қамқоршы жандардың ізгі көңілі. Бәрі-бәрі бізге көп дүниені үйреткендей, оқуға жарарлық жолдама деп біліңіз. Әке, мен Тсинхуа университетіне өттім. Таяуда Джиансу өлкесінің Нантун қаласында тұратын Джопуңи 421 нөмірлік жоғары нәтижемен еліміздің танымалы дашесі Тсинхуа дашесіне қабылданды. Бірақ осы бір қастерлі шақыртудың артында қажырлы әке шешенің ешкімге айтпаған қымбатты құпиясы жатыр. Джоупыңи Нантун қаласының Жуға орта мектебінің оқушысы. Биыл жоғары мектеп емтиханында ағала балға шығып, Тсинхуа дәшесінің механика ғарыш кеңістігі және қозғаушы күш кәсібіне қабылданды. Жоу отбасы ұлының ашты еңбегінің тәтті жемісін көргеніне қабағат қуанды. Олар осы бір қуанышты минутты қаншама сарыла күтті десеңізші. Жылқы жылың алдыңда дегендей, былтырғы жыл біз үшін оңайға соққан жоқ. Шашым бір күнде ағарып кетті. Мине қазір олымның жоғары нәтижесін көріп, қуаныштан жүрегім жарылардай болып тұр, деді жопың үйдің шешесі Чонхуйшан. 2018 жылы 7 айда жопың үйдің әкесі Джоу Дянчун науқастанып төсек тартып жатып қалды. Өлкелік шипаханаға барып, тексертіп көріп еді. Бір үйдің бас қалқасына айналып отырған Джоу Дянчунның бауыр рагына душар болғаны анықталды. Ол кезде жопың үй орта мектептің енді ғана 3-ші жылдығын аттаған кез еді. Егер әкесінің салмақты науқасқа душар болғаны естісе, баласының оқуы мен тоқуы не болмақ? Қам көңіл әкешеше енді жалғыз ұлының жарым көңіл қалде жылап жүріп оқығанын қаламады. Екеуі тас түйін бір бекінге ат басын тіреді. Әке жүзің неге сынық деген ұлына әкесі, баяқ сол шаршағанның кесірі екен. Шипаханаға аздап көрінсем тәуірленіп кетемін. Сен бізге қарайламай оқуыңды жақсы оқы, деді әкесі жымиып. Джоу Дянчун әсілі бір керпіш сауатының жұмысшысы еді. Ауруы жанына батқасын Шанхай сынды үлкен қалаға келіп емделуге тура келді. Отағасы денсаулығынан айырылды деген сөз қаранардың белі кетті деген сөз емес пе? Осындай қиын қыстау кезеңде үйдегі отанасы Чонхуйшан барлық ауыртпашылықты мойнына алып, бәйгеге қосылғалы тұрған ұлының қабағына мұң ұялатпай, қиыншылық тартқызбай, жоқсы оқытуға құлшынды. Күндіз күйеуімді қараймын, кеште үйге жетемін, балам түсте мектептен түстенеді. Кеште сағат 10-да мектептен қайтады. Кешкасын дайындап болғасын, таңғасын да әзірлеп қоямын. Таңғастан соң ұлымды мектепке аттандырып саламын да шипаханаға қарай ұшамын. Осы бір қанша жылдардан бері менің өмірім шипахана мен үйімнің арасында ғана өтті, дейді ұлым мен күйеуі үшін күйбеңдеп жүрген ғазиз ана. Үй мен шипахананың аралығы 30 километр. Чонхуйшан күнде таңертең төк мотоциклне мініп алып, 3 сағат дегенде шипаханаға жетеді. Содан кеш бата қайтадан үйге тартады. Бір күні жопың үй шешесінің телефонын шұқылап отырып, әкесінің диагноз қағазының суретке тартылған нұсқасын көріп қалады. Көрген заман төбесіне жай түскендей меңірейіп қалады. Ол еңіреп жылайды. Бірақ әкесі мен шешесінің бір өмір тартқан азабын ойлап, көз жасымды көл қылғаныммен кім көмектеседі маған? Бүйтсем әке шешемді қинағаннан басқа түк бітірмеймін. Тек құлшына үйренуден басқа жол қалмаған екен, деп ол есін жиды. Сол құлшыныс текке кетпеді. Жобыңыға міне атағы Алатаудай Дасюден шақырту келді. Әсте де жоққа жүрек жеткізген бе? Шыңғырған шындық тағы да кедей отбасының есігінен сығалады. Джоу Дянчунның емделу қаражаты 200 мыңнан асыпты. Отбасы қарызға болыпты. Жобың үйдің таси оқу арманы талқыға түсті. Қала бойынша ағалап алға шыққан үздік оқушының Тинхуа Дашегі өтіп тұрса да, бара алмайтынын естігенде халықтың қабырғасы қайысты. Қаладағы мейірбан жандар қарап тұрмады. Бір түннің ішінде жобыңға 50 мың ен жылу атады. Қала тұрғыны Ван Юпинг былай деді. Біз ағалап алға шыққан баламызды қолтығынан демемесек несіне елміз. Қолымыздан келген көмекті жасауға құлшындық. Болашақта ол біздің мақтанышымызға айланатынына камыл сенеміз. Жобыңы қала тұрғындарының өзіне дәл мынадай аналық мейірмен арқасынан қағып, алақанынан әлпештейді, деп ойлап көрмесе керек. Толқыған көңілі көз тостағанына ризашылық пен борышкерліктің қос тамшысын ұялатты. Ол өзін қос қолдап демеген есіл жұртының ақ тілегі мен үмітіне қарыздар екенін анық сезеді. Әкем мені ауырғанша бағып қақты, енді міне бар ауыртпашылық еңбекқор анама түсті. Әкемнің емделу ақысының өзін әрең тапсырып отырмыз. Шақырту қағаз қолымызға тигенде отбасымызбен бөргімізді аспанға аттық. Бірақ қолдың қысқалығы тағы да бүйірден қысты. Осындай кезде айналадағы ағеділ жандардың арқасында арқамдағы аяздай батқан ауыр жүктен арылғандай болдым. талапшыл өрге ұмтылған адамға жол ашық екен дейді жопыңы риза пішім мен.
Қарадым де қаз тұрдым, көк шалғын байын бекте, қара тауға талпындым. Самайымды сүйеттен, қоңыр самалан қылтан, ыстық маған туған шер, қара тасың алтына. Бала күнгі достарым, жоқ қараған әкемді, қара жолдан тосқамын. Сыбыз қығып торайды, сырын айғылып қияқты, қиқылаған қостарға әуенімді қосқамын. Сағындым ғой арманы, күбәсі бұл жанымны, кешкі шапақтан дәрін. Сағынышым мәңгілік, басылмайтын сияқты, тұнығыңа жуынып, шалғыныңа ұнамай. Алға мені беруші, Тардын бойына күздеримде стеймен талғамыны берушем тайғамын ке нағама.
түнгі шамдарға сен де қарадың. Ол менің сағынған кезім байқадың ба?
Hi.
Hello.
Ni hao.
How are you?
Здравствуйте.
Привет. Как дела?
Все нормально.
Аньясео.
Саварика.
Ендеше достар, бүгінгі эфирдегі сабақханамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class.
Я қадірменді тыңдармандар, эфирдегі сабақхана айтарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте ағылшын тілін үйренейік.
Есен сау тұрдыңыздар ма, құрметті радио тыңдармандар. Біз бүгінгі сабағымызда уақыт ұғымын қалай білдіруді үйренеміз. Немесе ағылшын тілінде сағат неше болды деген сұрауға уақыттың паршалай жауап берілуі туралы үйренеміз. Паршалай жауап берілу дегеніміз, біз алдыңғы сабағымызда бүтіндей жауап беруді үйренгіміз. Немесе сағат 1, 2, 3, 4, 5, 6 болды, 7 болды, 8 болды, 9 болды, 10 болды, 11, 12 болды деп бүтін сандармен бүтін уақытты үйренгіміз. It's 1 o'clock, it's 2 o'clock деген мазмұндармен. Ал енді бүгін біз сағатты жартылай, яғни сағат 5-ден 20 минут өтті, 6-ға 15 минут қалды деген секілді минут ұғымдарын, қалды, өтті ұғымдарын үйренеміз. Ондай болса, алдымен бүгінгі сабағымызда біз бірыңғай өтті деген ұғыммен танысамыз. Өтті дегенді past деп айтады. P-A-S-T. Past. 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 Өтті деген сөз. Past. Past дегеніміз ағылшын тілінде жұрнақ ретінде қолданылады. Яғни 5-тен 50 деп біз айта саламыз ғой. 5-тен 50 немесе 4-тен 20 деп айта саламыз ғой. Сол кездегі наннен дантен деген ұғымға сәйкес келеді. Ондай болса біз былай сұраймыз. What is the time? Сағат неше болды? What is the time? Сағат неше болды? What is the time? Сағат неше болды? Онда бастап айтамыз. Өту ұғымы көбінесе 30 минутқа дейін болады. Немесе 29 минутқа дейін деп айтсақ та болады. Ал енді қалу ұғымы 31-ден бастап 60 минутқа дейін болады. Өйткені бір сағатымыз 60 минуттан құралатындықтан алдыңғы жарымы өтті болады да, кейінгі жарымы қалды боп осылай айтылады сағат ұғымында, уақыт ұғымында. Біз бүгін өтті ұғымын үйренеміз. Past, past, past. Бұл өтті деген мағынаны бергенмен нақылында бұл жұрнақ. Наннен, данден, тантен деген идеяға сәйкес келеді. Ондай болса айтып көрейік. Сағат неше болды? What's the time? Сағат 1-ден 10 минут өтті. Ондай болса, it is 10 minutes past 1. Бұл жердегі минут деген минутты көрсетеді. Минуттың алдына 10, 10 келгенден ол minutes болады. Өйткені бір зат есімнің алдында көп мағынаны білдіретін сандар келгенде сол зат есімге әс қосылып отырады. Мысалы, 1 minute, 1 минут, 2 минут болса 2 minutes болады. Дәл осы секілді. Біз және үйреніп көрейік. Сағат birden 15 minut ötdü. It is 15 minutes past 1. Demek aldımın minut gelip, onan geyin past daytamız. Nannen, danden, tanden deyiniz. Odan geyin saat daytamız. 1. Bir degen sekildi. Biz jäne bir söylemdi üyrenip körek. Saat 2'den 20 minut öttü. It is 20 minutes past 2. It is 20 minutes past 2. Demek minuttu aldımen aytamız, onan geyin past aytamız, onan geyin saatin aytamız. It is degen söz mananşa boldu degen söz. It is 25 minutes past 3. Сағат 3-тен 25. Нақ дұрыс аудармасы осылай болады. Өтті демей ақ. Сағат 3-тен 25. 2-ден 30 деген секілді. Мағаналарға сәйкес келеді. It is 26 minutes past 5. Сағат 5-тен 26 минут өтті. 26 дегенде 26 дейміз. Демек, 1-ден 29-ға дейінгі санды жаттап алып, оның атына minutes-ті қосып, оның атына past-ті қосып, оның атына сағат 1-ден 12-ге дейінгі сөздерді қоса берсек болды. Мысалы, сағат 11-ден 29 минут өтті болса, it is 29 minutes past 11. Сағат 11-ден 11 минут өтті. It's 11 minutes past 11. Демек, past дегеніміз өту деген мағананы көрсетеді ол жұрнақ ретінде. Нан-нен, дан-ден, тан-тен дегенмен оқсас. Егер біз өтті деп үйреніп алсақ, онда ол етістік болып қалады. Енді сағаттың нақ бейнелену тәсілі it is деп бастап, одан қанша минут өткенін қоямыз. It is 6 minutes, 6 минут, past 4, 4-тен 6 минут өтті. Осындай мағанада кеп отырады. It is 10 minutes, past 3, 3-тен 10 минут өтті. It is 15 minutes, past 1, 1-ден 15 минут өтті. It is 3 minutes past 12. 12-ден 3 минут өтті. It is 27 minutes past 5. Сағат 5-тен 27 минут өтті. Демек, past-ты жақсы жаттаймыз. Нан-нен, дан-ден, тан-ден деген мағынамен қарайлас. Ондай болса, бүгінгі сабағымыз осыған дейін. Біз past туралы сабақтарды келесі сағаттарда және жалғастырамыз. Сабағымызды тыңдағандарыңызға рахмет. See you next time. Goodbye.
Алыстап барам, алыстап барам. жаққа бауыр басып кеткенде тамашан мен келіп еді көктемде өскен жерге сыймай кетіп барады өскен жерін тыймай кетіп барады
сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусар.
Іле облысы Күнес ауданы әділия мекемесінің қызметкері Фэн Шуин 2016 жылы халық жағдайын ұғысу, халыққа тиімділік жеткізу, халық тілегін тоғыстыру жобасы бойынша қызмет группасымен бірлікте Күнес ауданы Талдық қалашығы Қарғалы қыстағына түседі. Осы барыста ол Пәрігүл есімді қазақ қызымен танысып, өзара туыстық қарым-қатынас орнатады. Пәрігүл Медетәліқызы Күнес ауданы Талдық қалашығы Қарғалы қыстағының тұрғыны, биыл 51 жаста. Пәрігүлдің семьялық жағдайы әу баста жақсы болатын. Алайда 2015 жылы оның жұбайы қатынас шырғалаңынан қайтыс болып, үш баланы оқыту, бір семьяны бағу қатарлы ауыр жүк оның мойнына түседі. Пәрігүл Медетәліқызы.
Бұрын тұрмысымыз жақсы болатын. Сонымен балаларымызды осы ауданға кеп оқытайық деп келіп өшірге орналасып, содан бастап өшірде тұрақтасып отырдық. Отырғаннан кейін енді қарап отырмай осы жеке кәсіптермен шұғылданып енді бір жағы тұрмысының енді бір жағы оқушы оқытқаннан кейін енді бұл жерде отырғанда енді тұрмыстық емізді шешіп отырайық деп науайшылық кәсіппен шұғылдандым. Қазірде сол науайшылық кәсібіменен жалғасты істеп келе жатырмын. 2015 жылы жолдасым шырғалаңынан қайтыс болды. Соныменен маған ауыр соққы болды. Үш баланы қалай оқытып, қалай жетілдірем деген өте ауыр соққы болды. Сол барыста біздің Қарғалы көл қыстағымызға әділия мекемесінен кәдірлер түскен екен. Сол барыста осы Шаупан сіңілімді маған бөлінген екен. Сол барыста осы Шаупан сіңілім маған бір күн телефон беріп, мен сізбен таныспақшы едім. Мені сізге көтере семьяға бөлді. Сол барыста мен сізден туыстық байланыс орнатамын деп. Сол барыста бұл сіңілім іздеп келді, жеміс жидектерін алып, содан бастап танысып, екеуміз қою байланыста апекелі сіңілі болып келе жатырмыз.
Күнес ауданы әділия мекемесінің қызметкері Фэн Шуин. 2016 жылдан бастап осы әбекеммен таныстым, және бір туысым көбейді деп қуандым. Әбекемді алғаш көрген кезде оның көзінен жұбанышты байқадым. Ол кезде оның семьясында қиыншылық жағдай туылған екен. Сосын маған да не істесем болады, қалай көмектесем деген ойлар келді. Фэн Шуин Күнес ауданы Талдық қалашығының тумасы. Кішкене кезінде оның көрші қолаңдарының көбі қазақ ұлты болатын. Кішкентай кезінен қазақ достарымен бірге өскен ол, қазақ ұлтының мәдениеті, тұрмысы жөнінде көптеген түсінікке ие еді. Аздап қазақ тілінде сөйлей алатын. Бұл оның туысы Пәрігүлмен қарым-қатынасын қоюлатуына қолайлықтар әкелді. Сонымен олардың арасындағы барыс-келіс те күннен күнге көбейді. Пәрігүл Медетәліқызы былай деді:
маған көп деген идеал тәрбие жүргізді. Өнінген балаларымның оқу жөнінде де, осы балаларымды жақсырақ оқыту жөнінде көп деген идеалық тәрбиелер жүргізіп жатыр. Содан бастап бұл сіңілім әр кез өзі келе алмаса да телефон арқылы қандай дегенде мен көмектесіп, осындай көмек қолдарын көрсетіп жатыр.
Фэн Шуин Пәрігүлге рухани жақта медет көрсетумен бірге оның тұрмыстағы жұмыстарына көмектесуіне бар күшін салды. Пәрігүлдің балаларына қарайласып тұрды. Практика істейтін орын тауып берді. Қатысты көмек қаражатын өтініш етуіне көмектесті. Мереке мейрам кездерінде бас қосып, бірлікке қуанышқа бөленді. Пәрігүл Медетәліқызы былай деді:
балаларымның демалыс кездерінде бекер жүрмесін, өзінің енді тамақ пұлдары болса да тауып неғысын деп жетелеп бір нелерге апарып орналастырып айлық 1500 сом маңайында сөйтіп. Оның үш жасқа келгенше мен ана Нарат шаңғалаңына да тегі барып көрмеген екен. Сол барыста менің осы сіңілім телефон берді. Біз шаңғалаңға ертең барып бір ойна келсек, енді әпеке сіңіл болғаннан кейін осындай көңіл көтеріп деп сонымен барып, өзім бір зырғана көрмеген екен. Сондай көңілді, сондай қуанышты болып қайт.
Күнес ауданы әділия мекемесінің қызметкері Фэн Шуин. Биз үздүксүз араласып, барыс келиш жасап отурдук. Партия менен өкмөттүн калкка тийимдүүлүк жасоо саясаты да өтө жакшы. 2017 жылы Парегулду кыстакта эң төмөнкү турмушу камтамасыздандырылатын отбасыларына өтүнүч эттик. Кийин жайылым экологиялык көмөк каражаты да түштү. Бул оган аз да болсо көмөк болду. Тарегул ал баста үйүндө нан, сүт сатып азын-аулак кырыс киргизетин. Алайда бир отбасы жөнүнөн бул алдыкайда жеткиликсиз эди. Тарегулдун кырысын арттырууга көмөктөшүүдү ойлоган Фан Шуин анын ауданынан шагын дүкөн ашууна көмөктөшөдү. Фан Шуин. Жаңа гана таанышканыбызда ал алы дүкөн ачпаган. Өзү нан сүтүн сатып кырыс киргизетин. Соңунан акылдашып соода дүкөнүн ачты. Сол кезде бирликте дүкөн ачатын орунду издедик. Акырында жумуш баштадык. Азыр дүкөндө малдардын түрү көбөйдү. Көктөт, жемиш жидектерди де киргизди. Паригул Медеталы кызы.
Азрен бир кичирек магазинди да ачтым. Ал магазинде осы сиңилимдин аркасында энди осы сиңилим маган көп деген идея тәрбие жүргүзүп, сен энди осындай бир гана кәсіп менен токтоткан эмес, сен кошумча осындай магазин аш деди. Сол менен сол магазинди да ачып, мен күнде разымын мен.
Осылайша Парегул турмуста көп жапа чеккен болса да, сиңлиси Фан Шуиннин көмөктөшүүндө анын ауыртпашылыгы биртиндеп жеңилдеди. Турмусу барган сайын жаксарды.
Мен бул осы сиңлимдин энди осындай мени колдоп, кубаттап, идеал тарбия берип, партия өкмөттүн түрлүү саясаттарын үгүт жүргүзүүнүн аркасында азыр семьям да жаксы, эки балам да окуп, бир балам мына экинчи ортода толгорто окуп жатыр. Мине бул сиңилиме көптөн көп рахмет. Ары осы партия өкмөттүн жаксы түрлү саясаттарынын аркасында мине турмушум да азыр жаксы болуп калды.
Паригул турмуста өтө кажырлы. Таңертең таң боозунан туруп, нан пысырып, сүт сатады. Күндүз магазинди карайды. Жапалы болганы менен барлыгы жаксы болуп келе жатыр. Биыл анын үйүндөгү бир баласы окуу таусты. Ал кызмет истесе, чечесинин жүгү де аздап жеңилдейди. Мен апекем Паригулдун кийинки турмусу барган сайын жаксаратындыгына сенемин.
Жылы
10 айдан бастап жүрүлген улуттар ынтымагынын берекелүү шаңырагы жобасы өнүмдүү табыстарга кол жеткизди. Фан Шуин менен Паригулдун бир семьядагы тууган апекелүү сиңилдей өткөн әңгімесі Шинжаңдагы ар кайсы улуттар арасындагы ынтымакты берекелүү жагдайдын шынайы бейнеленүү эди. Улуттар ынтымагынын берекелүү шаңырагы сынды осы жоба өтө жаксы. Ол улуттар ара ауыз күйүштү, тогусууду анан ары күчөйттү. Ар кайсы улуттар ара ынтымакты берекелүү орто жаратып, бир үйлүү жандай болуп кеттик.
Thank you.
Ордалы ой, толғақты түйін, шырайлы шығарма, 90 толғау.
Бір мезгіл ағылшын тілін үйреніп, күніне 5 жеке сөз жаттап, өнімді достар шеңберіне шығарып, басқалар мен еңбегінің жемісін ортақтасып жүрдім. Әр рет ескерусіз қалмадым. Бәрі жомартты көрсетіп, басбармақтарын ықыласты ыстық жүректерін сыйлайды. Бұған мен де әжептәуір желпініп, қоңғырғатпай үйренуімді жалғастырдым. Әрі бұл қомақты табысымды басқалар мен ортақтаса жүруді де ұмытқанмын жоқ. Алайда уақыт өте келе үйрену күнделік әдетке айналып, алғашында емес үйренуге пейілсіздік байқатып, нараулай бастадым. Алғаш үйренген дүниелерім бірте-бірте есімнен көтеріле бергендей. Ақыры үйренген дүниемді күнде достар шеңберіне жарияламасам да, оған ешкімнің бүйрегі бұл кетпейтінін байқадым. Сонымен жалғасты үйренуден түбегейлі уаз кештім. Ағылшын тілі тірлігімдегі маңызды жұмыс емес деп өзімді-өзім жұбатқансып жүрген күндердің бірінде қызметтесім Шаужан сауда істері ағылшын тілі толымдылық куәлігін жарқ еткізіп достар шеңберіне жая қойғаны. Қайран қалдым, санымды сабаладым. Әдетте оның ағылшын тілін үйреніп жүргенін неге байқамағанмын? Шаужан, ағылшын тілі өрі межелден төмен болатын, неге осы жағын пысықтап үйреніп, емтихан беріп көрмеймін деген ой келді. Содан әр күні ұйықтар алдында қалайда бір сағат ағылшын тілін үйренейін, үйрен алмасам ұйықтамаймын деген ереже орнаттым. Және бір жыл үзбей жалғастырдым, деді. Оның сөзін естігенде кірерге саңлау таппадым. Екі бетім ұяттан өртеніп жатты. Ұзақ уақыт табандылықпен пысықтау жасап, ешкімге істеген сын дабыра етпеген мынадай адамның алдында достар шеңберіне үйренген бес әрімді жолдап, жұртқа жар салып жүрген надандығыма қысылдым. Өзің үшін төгілген терге өзгеден орамалды метпе дейтін сөзді естігенім бар еді. Мен секілді басқалардың қолпаштауынсыз алға баспайтын жан жөнінен алғанда, мендегі барлық құлшыныс тек анау болар болмас абыройшыл қос кеудемнің қалауы үшін екенін енді аңғарып, бармағымды тістеп қынжылдым. Ал бір адам шынайы құлшынған кезде оның ішкі қанағаттануы өзіне жариялаған сайыс пен қамал алудан келеді. Мұндай ішкі көңіл түкпіріндегі өзін өзі жүзеге асыратын құн сезімі оның сыртқа болған атаққұмарлық әуесін барынша басып бәсеңдетті. Музыка аспаптарын үйрену барысында алғаш музыка аспабын үйренген адам музыканттан арман өзін көрсеткісі келетін құбылысты кездестіріп жүрген боларсыз. Мысалы, гитараны үйренгеніңде жаңа шеберлер бүгін үйренген музыкадан біреуін, ертең тағы біреуін, бас бармақтарындағы гитара шегінен түскен іздерді әдемілеп суретке түсіріп достар шеңберіне жолдап, жапалы жаттығуын білдіреді. Ал музыканттардың ішінде олай істейтіндері мүмкін тым аз. Жоғары мектеп оқып жүргенде жоғары жылдықтан оқитын бір ағамыз болатын. Гитара тартуға әуес, көп деген жарыстарға қатынасып, жүлделі болып жүретін. Оның гитарасынан тараған әсем күй жаныңды еріксіз елтіп, жүрек қылыңды тоса тебірентетін. Егер оның жанына барып саусақтарына сап салсаңыз, саусақтарының іші түгел, мезгек келгенін, тіпті кейбір саусақтарының пішіні өзгергенін байқар едіңіз де, осындай әсемде жағымды музыканың мынадай дөрекі қолдардан шықты деуге сенбес едіңіз. Ол бізге бұл жайлы түсіндіргенде барып бірақ білдік. Сезімге байгүйлерді тартқанда күрделі де тез саусақ қозғалыстарын қажет ететін болып, гитара әуескерлерінің қолы түгелдей мезгек келеді екен. Осыдан барып, жаттығу белгілі бір өреге көтерілген сайын, шеберлердің ендігары өзін көрсету дейтін қадамға баспайтынын білдім. Кейбіреулер неше уақыт жапалы жаттығу жасап, жеңіске жете бере артына жалт бұрылады. Мұндайларды көргенде еріксіз бас шайқап, күрсінесің де қоясың. Ал табандылық танытқан адамдардың басқан қадамына көз жібергенде ғана, адам өзінің жетерсіздігін біліп, кішіпейілдікті біртін деп түсініп, ендігәрі жеңілтектікпен мақтанға орын бермейтін болады. Адамдар аққудың су бетінде жүзіп жүрген көрген бейнесін көреді, ал оның аяғымен суда қинала қозғалып бара жатқанын екінің бірі оға бермес екен. Шынайы құлшыныста басқаларға ойын көрсету ойы болмайды. Олар тек тісін тісіне басып, тістеп, өзінмен өзі сайысқа түсіп отырады. Қашанда лажсыздықтан тұп сыртқы дүниеге бекіміңді білдірсең, ол сенің әліде бергеместігіңе вәкілдік етеді. Немесе пыспағаныңның белгісі. кулшунуп жүргөнүңдү билдирүүгө абестенгениң кулшунбаганыңды түшүндүрөдү. Я кадырменди тыңдарман достор, Орталык халык радио станциясы Жаста өрөн багдарламасынын бүгүнкү берилими осы арада аякталды. Багдарламаны әбе толкунуна дайындаган редактор Кымбат Тыңгазы кызы, багдарламаны жүргүзген диктор Сая Заватбек кызы, жоопту редакторлор Гүлжан Заркынбек кызы, Күлән Ырысбай кызы, баклаушы Базан Кудайберген улу. Жаста өрөн багдарламасы әр күндөрүңүзгө көңүлдүк менен кубаныч сыйлауга асыгады. Эртеңги убадел убакта кездешкенче, сау саламат болуңуздар.
Бейжин уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.